idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 28 mwaka 2017. Ambapo pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi, tunapatikana katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta na kuwakaribisha wananchi wa Afrika Mashariki kwenda kuishi na kufanya kazi nchini Kenya bila ya kubuguziwa.
As a mark of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African community, from today you will be treated like Kenyans.
Na katika matangazo mengine, vijana wa kundi la Lucha nchini DRC wafanya maandamano ya kushinikiza Rais Kabila kujiuzulu.
Tuliandamana kukura kelemi si Kabila ke mandake inaishi. Ya pili, kuongea na seni kumwambia kama hatuko d'accord na hii kalendrie yake yenye alipana juu ya maeleksion.
Hizo ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunakuletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameapishwa hii leo kwa muhula wa pili kufuatia kipindi cha kampeni za uchaguzi zilizokumbwa na utata, ikiwa ni pamoja na mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa kwanza na wa pili kususiwa na upinzani. Takriban watu 1,060 walifurika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi kuhudhuria hafla hiyo. Kabla ya sherehe hizo kuanza, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kujaribu kudhibiti umati wa watu uliotaka kuingia kwenye uwanja huo kwa lazima. Dazeni za viongozi na wawakilishi wa nchi mbalimbali walihudhuria sherehe hizo, ikiwa ni pamoja na marais Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Rwanda na Seretse Ian Khama wa Botswana. Kenyatta amesema ataliunganisha taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo limegawika kwa misingi ya kisiasa. Rais huyo anakabiliwa na kazi ngumu ya kuwaunganisha Wakenya baada ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkubwa na pia kuinua uchumi ambao ulidorora katika kipindi cha uchaguzi. Katika hotuba yake, Kenyatta ametangaza kwamba kuanzia sasa raia wa Afrika Mashariki watachukuliwa kama Wakenya katika nchi hiyo, na kusema kwamba kutumia tu kitambulisho cha uraia wa nchi ya Afrika Mashariki ndicho kitakachohitajika kuweza kufanya kazi, kumiliki mali, ikiwa ni pamoja na shamba, kuoa na kuolewa katika nchi ya Kenya. Kenyatta aliongeza kwamba serikali yake imechukua hatua hiyo bila ulazima wa nchi zingine za Afrika Mashariki, na kuongeza kwamba Kenyatta alitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika mwezi Agosti, lakini mahakama ya juu ikaamua kwamba uligubikwa na dosari.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na kama tulivyoeleza awali kwamba leo hii tutawaletea ripoti kuhusu kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kuongoza muhula wa pili wa uongozi, na pia vile vile yale ambayo yalizungumzwa hivi leo huko Kenya. Rais Kenyatta mara tu baada ya kuapishwa alisikika akizungumzia masuala mbalimbali, lakini kwanza labda nianze na Wandera. Tunasikia kuna baadhi ya viongozi wa mataifa mengine walikuwepo katika shughuli hiyo. Je, ni kina nani waliohudhuria?
Naam, alikuwepo rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, alikuwepo rais wa Rwanda Paul Kagame, rais wa Botswana Ian Khama, rais wa Zambia Edgar Lungu, rais wa Djibouti Ismail Omar Gule, rais wa Somalia Mohamed Farmajo, rais wa Namibia Hage Geingob, rais wa Togo Faure Gnassingbe, waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir pamoja na rais wa Gambia Ali Bongo pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye hakufika katika uwanja wa Kasarani lakini alihudhuria hafla ya rais Kenyatta katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi.
Wandera, kwa nini waziri mkuu wa Israel hakuwepo uwanjani? Ni kitu gani ambacho kilielezewa au alichelewa kufika Nairobi?
Kwa mujibu wa gazeti la Israel la The Times of Israel linaripoti kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikosa kuhudhuria uapisho wa rais Kenyatta katika uwanja wa Kasarani kwa sababu za kiusalama, na licha ya bwana Netanyahu kuwasili Nairobi hakufika katika uwanja huo wala hakutambulishwa kwa umma. Hata hivyo, baadaye leo anatarajiwa kwa ametarajiwa kufanya mazungumzo na rais na baadhi ya marais hapa katika ikulu ya rais hapa Nairobi. Kwa hivyo swala kuu ambalo gazeti hili na vyanzo vya habari kutoka Israel vinaeleza kwamba alishauriwa kwamba asiweze kuhudhuria mkutano huo kwa sababu ya kiusalama kutokana na watu, idadi ya watu wengi ambao ilikuwa imefika katika uwanja wa Kasarani.
Je, kuhudhuria huku kwa Netanyahu kuja Nairobi kuhudhuria hizi sherehe, tunaweza kusema kwa mataifa haya mawili yana uhusiano wa karibu sana?
Naam, Kenya na Israel ni washirika wakubwa wa karibu mno, hususan katika vita dhidi ya ugaidi na hususan pia katika nyanja za kilimo na teknolojia. Na tueleze kwamba mwaka jana waziri mkuu huyu Benjamin Netanyahu alikuwa kiongozi wa kwanza mno wa ngazi ya juu kutoka serikali ya Israel kutia mguu katika ardhi ya Kenya. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba ni ana ushirika mkubwa sana na Kenya, maanake hata rais Kenyatta naye mwaka jana mapema Februari aliweza kuzuru nchi ya Israel na kuweza kufanya mashauriano na rais na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa hivyo hii ni ishara kwamba kuna uhusiano mpana zaidi kati ya Kenya na Israel.
Naam, na je, wakati mara tu baada ya kuapishwa rais Kenyatta alizungumza yapi ambayo labda tunaweza kusema haya aliyozungumza ni mambo mazito kweli kweli?
Mojawapo wa swala ambalo wengi wamekuwa kiulizia, Wakenya wengi wamekuwa kiulizia ni namna gani rais Kenyatta ataweza kuliweka taifa pamoja, taifa ambalo linaonekana kugawika katika makundi mawili hususan baada ya uchaguzi wa Oktoba 26. Lakini yeye anaeleza kwamba anawataka viongozi wote kujiunga naye na kujenga nchi licha ya misimamo tofauti ya kisiasa, na vile vile pia anasema kwamba alipo jukumu ni jukumu lake kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi unaimarika na umoja unaimarika, angalau taifa liweze kusonga mbele na kuacha siasa. Lakini lile ambalo pia liligusia Jumuiya ya Afrika Mashariki ni shauri la Rais Uhuru Kenyatta kwamba sasa raia wa nchi zote zinazopatikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wataruhusiwa kuingia, kufanya kazi, kuishi na kutumia vitambulisho vyao, na sheria za nchi ya Kenya zitawalinda wakati watakapokuwa Kenya. Hebu tumsikilize alivyoeleza Rais Kenyatta.
As a mark of our continued commitment to you, our brothers and sisters in the East African community, from today, you will be treated like Kenyans. Like your Kenyan brothers and sisters, you will only need your identity card. You can now work, do business, own property, farm, and if you wish and find a willing partner, you can marry and settle in Kenya.
Na huyo ni Rais Kenyatta akieleza kwamba raia yoyote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amekaribishwa Kenya na ataingia Kenya, ataishi, atafanya shughuli zake, atafanya shughuli za kilimo, akitaka kuoa, akitaka kuolewa, ana uhuru huo ili mradi awe na kitambulisho chake. Lakini pia akasisitiza kwamba hamna vigezo vingine ambavyo vinaonyesha kwamba uamuzi wa Kenya kufanya hivi pia unafaa kurudiwa na mataifa hayo, akisema kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inafaa kuungana pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba watu wake wana uwezo wa kutalima taifa haya bila kuwepo kwa vizingiti vyovyote.
Na Mwandera, wakati macho yote akiwa ameangazia hapo Kasarani, bila shaka pia kulikuwa na kwingine ambako kulikuwa na vituko mbali mbali kulingana na vyombo vya habari hapo nchini Kenya. Hebu tueleze kidogo kuhusu ni nini ambacho muungano wa NASA ulikifanya ama ulikusudia kufanya ambacho labda kimezua utata tayari baada ya kuapishwa kwa Rais Kenyatta.
Na upinzani ukiongozwa na Raila Odinga ulikuwa umetangaza kwamba utaofanya ukumbusho kwa watu ambao wao wanasema kwamba watu hao walipigwa risasi na maafisa wa polisi wakati alipotoka kule Marekani na kutua katika uwanja wa JKIA hapa Nairobi, na anasema kwamba hafla hiyo hapa katika viunga vya jiji kuu la Nairobi katika uwanja wa Jacaranda ilikuwa ni hafla ambayo ingeipa inchi nafasi ya kuweza kuomboleza na wale waliopoteza wapendwa wao. Lakini asubuhi maafisa wa polisi waliweza kuzingira eneo hilo na kutomkubalia yeyote kuingia katika sehemu hiyo. Lakini baadaye Odinga aliweza kufanya mkutano na wafuasi wake katika barabara ya Manyanja hapa jijini Nairobi, na ambapo aliweza kuzungumza nao. Na yale aliyoyatajia, wengi wanaendelea kujiuliza maswali ni kwa nini ameyasema haya na iwapo haya yatatukia. Hebu tumsikize Raila Odinga alivyotoa kauli zake.
Tumesema mwezi huu huu wa Desemba tarehe 12 tutakuwa na kongamano ya Wakenya People's Assembly ambaye itaniapisha mimi. Sasa tutakuwa na hatua ya kuchukuliwa ambayo mtaelezwa kirasmi vile wananchi wenyewe wataamua hiyo. Sasa na ninaapishwa, tunaingia Ikulu.
Naam, Wandera, bila shaka hiyo kauli ya Raila Odinga imezua mtafaruku, kwa sababu siku yote watu walikuwa wametulia wakisema kwamba ilikuwa ni siku ya kumwapisha Rais Kenyatta. Labda katika pita zako hapo Nairobi na labda kusikiliza maeneo mengine, ni nini ambacho Wakenya wanasema kuhusiana hasa na kauli hii mpya? Manake Raila Odinga mwenyewe alikuwa ameeleza kwamba hakuwa tayari kuapishwa kama walivyokuwa wanataka wandani wake kabla ya siku ya leo.
Kuna taarifa ambazo ziliweza kunukuliwa katika magazeti ya humu nchini zikieleza kwamba Odinga amedinda kuapishwa, lakini baadaye muungano huu ulijitokeza na ukasema kwamba Odinga anajua yale ambayo atayafanya. Sasa kauli hii kwamba yeye pia ataapishwa tarehe 12 Desemba ambayo ni siku ya Jamhuri ya Kenya, kusherehekea siku ya Jamhuri, wengi wamekuwa kijiuliza bwana Odinga ana nia gani? Bwana Odinga ana mkakati gani ambao labda watu wengine hawajui? Na licha bwana Kenyatta kusisitiza kwamba anataka aweze kufanya kazi na viongozi wote wa upinzani katika serikali yake, inaonekana bwana Odinga ameuchukua mtizamo tofauti. Manake amekuwa kieleza kwamba ushindi wa Rais Kenyatta ni ushindi ambao yeye hautambui na ushindi ambao wafuasi wake hawawezi kuutambua, na kusisitiza kwamba kutokana na kauli kwamba viongozi wengi kutoka mataifa ya magharibi hawajamtumia zile risala za kuonesha kwamba ni mshindi wa kura hii, au kule kudinda kwao ni ishara kwamba Rais Kenyatta hatambuliki kimataifa, na hivyo basi yeye atatumia ule uchaguzi wa Agosti 8 ambao yeye anasema kwamba ulimpa nafasi ya kuweza kuongoza nchi, na mahakama ya juu ikasema kwamba ulibatilishwa kwa sababu kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo. Kwa hivyo anasema kwa mujibu wa vipengele vya katiba yeye ataapishwa kwa sababu anajua kwamba uchaguzi wa Agosti ni yeye aliyeweza kushinda uchaguzi huo. Kwa hivyo ataapishwa kwa mujibu wa sheria za nchi, na ni viongozi wananchi ndio watakaomtwika madaraka ya kuongoza nchi kwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
Wandera, awali umezungumzia kwamba baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika walikuwepo. Je, kuna kiongozi yote labda alipata fursa ya kuzungumza na kutoa salamu labda katika sherehe hizo?
Na rais wa Uganda, jinsi ilivyoada, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliweza kuzungumza kwa niaba ya marais walioweza kufika, na alikuwa na ujumbe akieleza kwamba Kenya nishati iweze kudumisha amani, iweze kudumisha umoja, na kwamba siasa zisiwe tu ni njia mojawapo ya kuweza kuliboresha taifa. Hebu tumsikize rais Yoweri Kaguta Museveni alivyoeleza.
Kwa niaba ya ndugu zenu wa Uganda, nimekuja hapa kutoa hongera kwenu. Hongera uchaguzi na ushindi na kuhifadhi amani. Nataka naomba Wakenya wote wakumbuke mambo labda matatu manne muhimu. Jambo la kwanza ni amani, jambo la pili ustawi wa jamii, prosperity, jambo la tatu maendeleo, na jambo la nne siasa. Msifikirie siasa peke yake mkasahau yale maneno matatu mengine. Asante sana.
Bila shaka ni sauti yake Yoweri Kaguta Museveni, huyo akizungumza katika uwanja wa michezo wa Kasarani jijini Nairobi. Tunashukuru sana Kennedy Wandera, endelea kufuatilia ili tuweze kuwajuza wasikilizaji mengi zaidi kuhusiana na hali ilivyo katika nchi hiyo ya Kenya. Lakini hatujatoka nchini Kenya, manake naambiwa kwamba tuna mwandishi wetu kule Mombasa, Josephat Kioko. Josephat Kioko, hebu tueleze ni nini ambacho sasa hapo ulipo Wakenya wanazungumzia kuhusu siku hii ya leo ya kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta hapo Mombasa.
Nikiangalia kwa makini wenzangu, kando na mji wa Nairobi ambao ungekuwa na hafla hiyo kubwa ya kumwapisha Rais Uhuru Kenyatta, sehemu zingine za Kenya zimekuwa kimya kabisa, kando na vyombo vya habari ambavyo tangu siku ya manane alfajiri vimezungumzia hafla hii ya leo. Mombasa, pwani kwa jumla, ni eneo ambalo lina wapinzani wengi, muungano wa upinzani. Hali imekuwa ni kimya, wakifuatilia yale yanayotendeka katika mji wa Nairobi. Hakujakuwa na pengo, lakini wengi wanahisi kwamba hafla hii imekatizwa kwa sababu hawakukubali ile uchaguzi uliofanyika, japo kuna wengine wamezungumza nao katika matangazo yetu ya Express wakisema rais aheshimie, achashinda uchaguzi huo.
Na umezungumzia kunyamaza, unasema ni katika eneo hilo la pwani peke yake au pia katika maeneo mengine? Manake kama mwanahabari labda umekuwa ukifuatilia vyombo vya habari vinasemaje, na tujaribu kupata wasikilizaji kueleza jinsi ambavyo siku ya leo ilikuwa nje ya mji wa Nairobi na sio hapo tu Mombasa.
Unasema kwa jumla Kenya, sehemu zingine zote za nchi zimekuwa na ukimya. Hakuja kuwa na mvutano wala taharuki iliyokuwa inatarajiwa kwamba wakati wa kiapisho kutakuwa na mvutano ama watu kukosana. Hali imekuwa tulivu kabisa, hata magharibi mwa Kenya ukifuatilia katika runinga watu wamekuwa ni watulivu. Na Nairobi peke yake ndio tumeona mvutano kidogo kwa sababu ya mkutano wa wapinzani wakipambana na maafisa wa usalama, lakini kingineko huku hali ni shwari. Leo ingekuwa ni siku ya mapumziko iliyokuwa imetangazwa, watu wanajiandaa kurejea kazini siku ya Jumatano asubuhi.
Na Kioko, hapo Mombasa pakifahamika kama ngome ya upinzani, hapo pana wafuasi wengi tu wa Raila Odinga ambaye kama anavyojulikana alikuwa amesimama kama rais alafu katika uchaguzi wa urais kisha akajiondoa. Wamepokeaje kauli ambayo ameitoa baada ya kuapishwa kwa Uhuru Kenyatta? Umesikia hiyo akisema kwamba tarehe 12 Desemba kutakuwa na kongamano ambapo ataapishwa. Umepata kujua wamepokeaje hasa wasikilizaji wetu hapo Mombasa?
Niliongea nao wengi kweli, hata wakati hafla hii ikiendelea nilikuwa nimetoka katika mitaa tofauti hapa mjini, na wengi japo wako kimya kimya walikuwa hata wamevunjika moyo kuona kwamba uchaguzi waliokataa hatimaye rais anaapishwa. Kufikia tarehe 12 inayo upinzani amesema ataapishwa, wengi wanatafakari ni kuapishwa kwa aina gani, ni kutumia sheria gani, ndio maswala mengi ambayo wengi wanajiuliza. Maanake watu wa vyama vyote wanazungumza kwa pamoja, wale walio wanaofuatia Jubilee na wale upinzani, huku wako makundi makundi, hamuna fujo huku, wanazungumza pamoja. Mpaka sheria gani kumwapisha huyu basi na hakuchaguliwa, wengine wanasema mchaya, na sasa watu wanasubiri kama ni mkakati gani itachukuliwa katika hafla ambayo imetangazwa na kinara upinzani.
Labda Kioko, ukiwa Mombasa, labda itakuwa ni vizuri tu tukakuuliza kuhusu yule ambaye ni gavana wa hapo ambaye ako ndani katika siasa zake ziko kwenye mrengo wa upinzani, na jana tuliona kwamba yule aliyekuwa anampinga pale walikuwa mahakamani, nadhani pia kwamba ni swala ambalo linafuatiliwa sana. Lakini yeye msimamo wake ni upi kuhusiana na yale ambayo yametokea hivi leo, ukikumbuka kwamba Rais Kenyatta amesema mchakato wote wa uchaguzi na masuala yote ya uchaguzi yameisha rasmi hii leo?
Tunasubiri kauli yake kama atakuwa anaizungumzia, kwa sababu hujamfuatilia kwa siku nzima hii, japo kesi yake ambayo anapinga ushindi wake yeye upande wake, kesi yake inaendelea vizuri, kwa sababu ni kama ameshinda duru ya kwanza kutokana na kesi iliyo kotini, na wapinzani wake wanasubiri kesi mpaka mwisho. Lakini Kikwete kwa Watanganyika wanasema Kikwete nzito sana, inaweza kumwangusha gavana wa Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko, mwandishi wetu huko Mombasa, kwa kufuatilia na kutupa tathmini ya mambo yalivyokuwa hapo Mombasa.
Naam, na sasa basi tunaelekea huko nchini DRC. Polisi wamewakamata vijana wa Lucha zaidi ya 10 na wengine wawili kujeruhiwa walipokuwa wakiandamana kupinga kalenda uchaguzi na kumuomba Rais Joseph Kabila ajiuzulu, kwani muda aliopewa wakati wa mazungumzo umemalizika. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti kutoka Goma.
Hizo ni bomu za polisi kuwatawanya vijana wa Lucha wakiandamana hapa Goma kuelekea kwenye ofisi ya gavana, na mabango ya kuomba Rais Joseph Kabila angatuke madarakani kwani muhula wake umeisha. Huyu hapa mmoja wa vijana hao aliyenusurika maandamano hayo.
Tuliandamana kurapelemi si Kabila ke mandake inaisha. Ya pili kuongea na seni kumwambia kama hatuko d'accord na kalendrie yake yenye alipana juu ya maeleksio.
Vijana hao walimepelekwa sehemu isiyojulikana wakibebwa katika gari ya polisi.
Parmisie kuna wawili wameumia, wako napata deja matibabu ku hospitali, na wengine wamefungwa na la polisi. Ile kushia itogopeshe na itwambie kitu, kufungwa na kubaki nje ya gereza tuko huru fasi yote. Sie ni kuomba tu mishika bila kama kumurapele kama mandake inaisha. Je le fait que watu wanabaki huko kimya, watu hawaji manifester, inamuletea kiburi zaidi. Ndio maana ifo anajua ke Kongo tuko wima.
Ifahamike kwamba maandamano inaruhusiwa kikatiba, lakini serikali inasema kwamba hivi sasa hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kuandamana kwa sasa.
Maoni yetu sasa tunahusika kwa nini? Ule mzungu alikuja wa kwanza alisema kama uchaguzi kwa 2018 hakusema date wala mwezi. Na senia tuwe kalendriye. Senia tuwe kalendriye sima le 23 Desemba. Sasa tutafuta kalendriye mzungu wala nani.
Kwa bahati mbaya hata sisi tulipokuwa tukipiga picha, kamanda wa operation za polisi mwenyewe kasema kwamba wanahabari hawaruhusiwe, na tukalazimishwa na polisi kuondoka maeneo hayo kwa haraka kabla vifaa vyetu havijachukuliwa. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia vitendo vya manyanyaso kijinsia mitaani huko nchini Kenya. Kundi moja la kina mama katika mji wa Pwani wa Mombasa wamejitokeza kupambana na manyanyaso hayo yanayojitokeza katika jamii mbalimbali kwenye mitaa ya mabanda. Kutokana na maisha duni katika mitaa hiyo, akina mama na watoto hujikuta katika manyanyaso mbalimbali. Kundi hilo maarufu kama Shofco linashirikisha wanawake kujitolea kusaidia kwenye jamii kila kunapotokea dhulma kama hizo. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametuandalia makala ifuatayo.
Mtaa wa Bangladesh maarufu kama Bangla mjini Mombasa ni moja kati ya mitaa ya mabanda inayoishi watu wa tabaka mbalimbali humo nchini. Aidha, kama ilivyo katika mitaa mingi ya mabanda barani Afrika, Bangla inakumbwa na tatizo la watoto na kina mama kudhulumiwa kwa njia mbalimbali bila kupata msaada wowote. Shirika la Shofco lina muda wa miaka miwili sasa tangu lilipoanzishwa eneo hili, kama anavyoeleza Jackie Adhiambo, mmoja wa washirikishi wakuu.
Inadili na mambo mengi. Ndani ya Shofco kuna mambo na sports, kuna mambo ya sako, alafu sisi tuko ndani kama GBV. GBV ni gender based violence. Mara nyingi ukienda kama polisi, huwa hawana ile uharaka wa kushughulikia kesi. Kwa mfano nimeenda nikaripoti mimi kama mama, mtu ashapigwa alafu nikaambiwa nenda kamtibu. Pengine hata ya kukula yenyewe sina, nitamtibu na nini? Jambo lingine unaenda pale polisi ukiripoti kesi kwa mfano ni asubuhi, utaambiwa njoo sana uchukue polisi mwenye anashughulikia kesi. Ukienda sana unapewa namba ya simu. Utashinda the whole day unatafutana na polisi. Kesho, kesho kutwa na labda ni rape case, unaona? Lakini unapata shirika inasimamia, inashughulikia.
Kulingana na mwenyekiti wa kundi hili Bi Sylvia Osodo, kesi nyingi wanazopokea katika kituo hiki ni za ubakaji, hasa kwa watoto wadogo. Sylvia anadai kuwa jamii imepuuza swala hili na hapa inaonekana tu kama jambo la kawaida.
Kesi ambayo tuadilinayo hapa kwa ofisi yetu ya Gender Soko, mambo ya rapi, hajui atapeleka wapi. Ile tunashughulikia sana sana ile ya mama kudhulumiwa. Manake rape inakuja kwa mama. Mama wamedhulumiwa sana na wanaume. Na tena nyingine tunapeana counseling. Vile nimesema kwamba mtu anaweza kuwa amekuja amekosana. Labda yeye ndiye alianza hiyo vita. Manake mali tunaishi, tunaishi na watu wengi. Na pia biashara nyingi ambapo iko hapa ni biashara ya kinywaji. Mahali kuna biashara ya kinywaji ambapo ni biashara ambapo inasema si halali, wakati mwingine inaletanga changamoto. Mtu akishalewa.
Licha ya kwamba maeneo haya yana vituo vya polisi, wananchi hushindwa kwenda kuripoti visa kama hivi moja kwa moja. Ukosefu wa elimu kuhusu sheria pia umetajwa kuwa changamoto, na familia nyingi zinajipata katika njia panda.
So wakati wakipitia hapa GBV inakuwaga rahisi kwa sababu tuko na direct link na Changamwe Police Station. Wakati sisi tukihandle lile kesi na pia tunajaribu tunaihandle ndani ya sheria. Unajua hapa hivi kwanza ni mtaa wa mabanda na inaaminika ni akili za kibinadamu, sijui ni kwa nini. Inaaminika watu ambao wanakaa slum areas ni watu wenye hawajasoma, ni watu wahalifu that is. Na kuna mtu tu hata kama mimi siwezi jua katiba yote na siwezi jua pia kwamba hapa nilipofanya ni sheria ama si sheria. Ndio maana unaona katika ofisi yetu ya Gender tunakuwa na ile inaitwa penal code. Ili pia tunajaribu kuzipitia zile sheria za watoto na mama kama ni kudhulumiwa.
Mtaa wa Bangla umebahatika kuwa na wanawake wachache walioamua kujitolea ili kusaidia kina mama wenzao. Lakini ni wazi kuwa mitaa mingi inapitia shida bila kupata misaada kama hii. Miaka miwili baada ya huduma hii kuanzishwa, Sylvia na Jackie wanaeleza baadhi ya mafanikio.
Na kusema ukweli imesaidia wananchi wetu wa Mangala. Sasa hii wamama wanajua kuweka watoto yao sawa. Nashukuru sana watu wamejua na inajulikana.
Mafanikio ni mengi, hata mimi mwenyewe ni beneficiary wa hayo mafanikio. Kuna msichana wangu alikuwa ananisumbua kwa shule na ilichukua karibu miaka miwili mitatu. Na mara nyingi ulikuwa unaenda Changamo unazungushwa, lakini ningeenda naye ingekuwa kazi ngumu. Na dakika za mwisho alisaidia mpaka hii haki ilipatikana na hiyo issue ikaisha. Nyingi zimeandoliwa na wakati mtu akishajua kwamba imechukua mkondo wa sheria unakuta moja kwa moja anageuka.
Mbali na mafanikio, pia kundi hili la kina mama wa Kakamavu linapitia changamoto zake, moja ikiwa ni ukosefu wa fedha za kuendesha shughuli hii.
Kuna familia zingine ambapo hawataki tena, saa hii wanachukua kwa njia ambayo anasema kila mwanamke akikosa kidogo na bwanake anakimbia soko. Sasa wanaona ni kama wanasumbuliwa. Na changamoto nyingine saa nyingine unaweza kupata kwamba mtu unaitwa paka saa 8 usiku.
Okay, jambo ambalo mimi ningesema kama challenge kwetu, unaona kama cases nyingi tunazi handle from our pockets. Kwa mfano labda kuna mtu amerepiwa, chaledi ana option isipokuwa kutoa pesa kwa mfuko wake, ametumia pesa yake nyingi sana. Sengine inabidi kwa mfano kama ni masimu tunapiga ni pesa yetu tunatumia. Tuseme labda ni mahali mtu anataka aende na gari kwa mfano kama huyo mwenye amepotea. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wanaweza kutusaidia ili kazi iwe rahisi, kwa sababu ile kazi ambayo tunafanya kwa sasa hivi ni kazi ya kujitolea, ni voluntary.
Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA jioni.
Na kabla hatujatamatisha matangazo yetu na kuletea muktasari wa habari, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameapishwa hii leo na kuanza muhula wake wa pili kama rais kufuatia kipindi cha kampeni za uchaguzi zilizokumbwa na utata, ikiwa ni pamoja na mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa kwanza na wa pili kususiwa na upinzani. Mwana wa kifalme Prince Harry na mcheza filamu Marekani Meghan Markle watafanya harusi katika kanisa la St. George lililo kwenye kasri ya Kensington mwezi Mei, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makazi ya mfalme ya Kensington leo Jumanne. Rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anasema njia pekee kuendelea mbele na taifa hilo ni kusameheana. Mnangagwa aliwasihi wananchi wa nchi hiyo kusahau yaliyopita katika hotuba aliyoitoa ya uapisho wiki jana.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliosimamia matangazo ya leo na waliosikika, msimamizi wa matangazo haya Abdu Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo alikuwa Aida Isa, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa
BMJ Muridhi.
Tunasema kwaherini na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.